Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Ne vom ocupa astăzi în continuare de factorii de risc pentru cancerul de sân. După ce în primele două emisiuni am vorbit despre factorii de risc pe care îi putem influența, astăzi vom vorbi despre factorii de risc pe care nu îi putem influența, pe care nu îi putem schimba. Principalii factori de risc pentru cancerul de sân pe care noi nu îi putem schimba sunt sexul, adică a fi femeie, vârsta, adică îmbătrânirea, și anumite mutații din diferite gene pe care le avem în ADN-ul nostru. Haideți să începem cu prima dintre acești factori de risc. Înainte însă de a vorbi puțin despre a fi femeie în comparație cu a fi bărbat, aș vrea să adaug un anumit lucru, și anume faptul că cineva are niște factori de risc, am spus-o și în altă emisiune, pentru cancerul de sân sau pentru orice altă boală, nu înseamnă că neapărat persoana respectivă va face boala respectivă, ci doar că are mai mari șanse de a face boala respectivă, dar nimeni nu poate fi sigur dacă are factorii de risc că va face boala respectivă. După cum nimeni nu poate fi sigur că nu va face boala respectivă. Oricum, e vorba de o judecată statistică, cine are un factor de risc are un risc crescut, cine are mai mulți factori de risc are un risc și mai mare de a face o anumită boală. A fi femeie. Faptul că o persoană este de sex feminin înseamnă un risc major pentru cancerul de sân. Să știți că și bărbații pot să facă un cancer de sân, dar raportul în care un bărbat face cancer de sân față de numărul de femei care fac un cancer de sân este de 100 la 1 sau 1 la 100. La un bărbat sunt 100 de femei care fac cancer de sân. O să vă întrebați de ce pot să facă și bărbații cancer de sân, pentru că bărbații nu au sân. Ba, au și bărbații un țesut care este și el sub influența unor hormoni, sub influențe hormonale. Sunt anumite modificări ale glandei mamare la bărbat care apar. Una dintre modificări este imediat după naștere, când pot să apară sânii puțin mai mari la băieței. Apoi, în jurul pubertății, pot să apară tumefieri ale țesutului glandular mamar la adolescenți, și mai există o vârstă la care din nou poate să apară o modificare, vârsta andropauzei sau înainte de andropauză. În momentul în care se vor avea loc modificări hormonale majore în organismul unui bărbat. Sigur că există și șansa ca un bărbat să dezvolte glandă mai mare în urma unor tratamente, ca simptom al unor boli, tratamentul cu diuretice care cruță potasiul, cum este spironolactona, este renumit. De asemenea, boala numită ciroză hepatică este renumită ca fiind un factor favorizant pentru dezvoltarea sânului la bărbat. Dar acum vorbim doar despre a fi bărbat și riscul de cancer de sân. Sunt bărbați care fac cancer de sân și aceasta se datorează faptului că și țesutul lor glandular se află sub influența estrogenilor. Bineînțeles că având mult mai puțin estrogen care se produce în organismul unui bărbat, și riscul este de 100 de ori mai mic de a face un cancer de sân. Al doilea factor de risc pe care nu îl putem influența este vârsta. Odată ce ai o anumită vârstă, aia este. Timpul nu poate fi dat înapoi. Riscul de cancer de sân crește pe măsură ce o persoană înaintează în vârstă. Majoritatea cancerelor de sân invazive, ce înseamnă cancer de sân invaziv? Înseamnă acele cancere de sân care au tendința să se răspândească și în vecinătatea locului din care au pornit. Deci majoritatea cancerelor de sân invazive, cu tendință la extensie și la metastazare, se găsesc la femeile de la 55 de ani în sus. Deci iată că vârsta de 55 și peste predispune la un risc de cancere de sân invaziv, invazive mai mare. Și acum să discutăm despre așa numitele gene care pot să influențeze cancerul de sân. De fapt, e vorba de mutația în anumite gene. Aproximativ 5 până la 10% din cazurile de cancer de sân se crede că sunt ereditare. Ce înseamnă ereditar? Înseamnă că ele se transmit de la părinți la copii prin moștenirea ADN-ului, prin moștenirea unor gene cu defect. Aceste gene cu defect noi le numim gene cu mutație, care au suferit o mutație. Care sunt aceste gene? Cele mai cunoscute gene sunt gena cancerului de sân 1 și gena cancerului de sân 2, BRCA1 de la breast cancer și BRCA2, BR vine de la breast, adică sân, și CA vine de la cancer. Deci BRCA1 și BRCA2 trebuie să corectăm o înțelegere greșită, și anume BRCA1 nu este o genă care transmite cancerul de sân, ci este o genă pe care o are toată lumea, și femeile și bărbații, dar dacă au loc mutații în această genă, lucrul acesta poate duce, cauza probleme. Care este rolul acestor gene? În celulele normale, aceste gene ajută la prevenirea cancerului prin faptul că aceste gene dictează sintetizarea unor proteine care ajută celulele să crească în mod normal și să fie sănătoase. Deci, gena BRCA1 și BRCA2 sunt gene normale pe care le are toată lumea și care, în mod normal, dacă nu există mutații în ele, ajută la sintetizarea unor proteine. Ce este gena? Gena este acea secțiune din ADN care comandă sinteza unei proteine. Deci BRCA1 și BRCA2 comandă sinteza unor proteine care ajută la menținerea sănătății celulei și la creșterea ei în mod normal. Dacă însă apar mutații, adică apar modificări în aceste două gene, atunci nu se mai poate fabrica proteina respectivă care ar fi ajutat celula să crească în mod normal, și are loc o creștere anormală a celulei, creștere care poate să predispună la cancer. Dacă ai moștenit de la un părinte, da, o copie din aceasta cu mutație a genelor BRCA1 sau BRCA2, înseamnă că ai un risc mai mare de a face un cancer de sân. În anumite familii în care se transmite ereditar această mutație sau mai multe mutații din gena BRCA1, riscul pe toată durata vieții de a face un cancer de sân poate să ajungă maxim pe la 80%, deci crește riscul cu 80% de a face un cancer de sân. Dar în medie, riscul acesta este undeva între 55 și 65% pentru moștenirea unei gene BRCA1 cu mutații care predispun la cancer de sân de la un părinte sau de la celălalt. Deci este o creștere destul de semnificativă mutația în gena BRCA1, și anume 55-65, în medie ar fi undeva la 60%. Nu uităm că poate să se ducă până la 80% creșterea riscului de cancer de sân, adică foarte mare. Dacă este să vorbim puțin despre gena BRCA2, și gena BRCA2 este o genă sănătoasă de care omul are nevoie, dar dacă apar mutații în această genă, crește riscul de cancer de sân, nu crește atât de mult ca în cazul genei BRCA1, a mutațiilor din gena BRCA1, undeva se situează creșterea riscului cam pe la 45%, deci crește cu 45% riscul de a face un cancer de sân pentru persoanele care au mutații în gena BRCA2. Cancerele de sân care sunt legate de aceste mutații produse în gena breast cancer 1 și breast cancer 2, se găsesc mai mult la femeile mai tinere și adesea afectează ambii sâni în comparație cu cancerele care nu sunt legate de aceste mutații. Desigur că n-ai de unde să știi decât dacă îți faci o analiză genetică, dar despre aceasta vom vorbi ceva mai încolo. Femeile care au moștenit aceste mutații, da, de la părinți, au și un risc mai mare de a face și alte tipuri de cancere, și în special cancerele de ovar. De aceea noi spunem în practica medicală că cine are un cancer de sân poate să se aștepte să facă și un cancer de ovar. De aceea multe femei primesc indicația medicală de ovarectomie, adică scoaterea ovarelor, scoaterea chirurgicală a ovarelor, pentru a preîntâmpina un cancer de ovar care este frate, între ghilimele, cu un cancer de sân pentru femeile care au mutații în genele breast cancer 1 și breast cancer 2, BRCA1 și BRCA2. În Statele Unite, mutațiile acestea BRCA, în genele BRCA1 și 2, apar mai ales la femeile care sunt evreice din varianta Ashkenazi a evreilor, adică e o variantă est-europeană, mai degrabă decât în alte grupe rasiale sau grupe etnice, în special aici apar asemenea mutații. Dar tratatele ne spun că oricine poate să facă sau să moștenească asemenea mutații în genele BRCA. Există și însă și alte gene care pot suporta asemenea mutații, care se ducă în final la cancerele de sân. Aceste mutații sunt mult mai puțin frecvente decât cele din genele BRCA, dar ar merita să fie trecute în revistă. Mult mai rar, acestea sunt cauza unui cancer de sân. Haideți să începem cu, o ordine alfabetică. Gena ATM. Gena ATM, în mod normal, ajută la repararea ADN-ului care a fost lezat, care a fost stricat într-o anumită porțiune a lui. Deci, dacă cine are gena ATM-ului, are și dispozitivele necesare, se fabrică substanțele datorită comenzilor pe care le dă gena ATM, care duc la repararea ADN-ului. Dacă însă ai mutații în gena ATM-ului, atunci te poți aștepta să faci un cancer de sân. Cine moștenește și de la mamă și de la tată mutații în gena ATM-ului, se va face boala numită sindromul ataxie teleangiectazie. Ataxie înseamnă tulburări de echilibru și teleangiectazie înseamnă dezvoltarea unor vase mici, în special la nivelul extremităților, vase care devin vizibile, așa ca niște vinișoare. Moștenirea unei singure copii anormale a acestei gene a fost legată de o creștere semnificativă a riscului de cancer de sân în anumite familii. După ce am vorbit despre gena ATM, vreau să vorbesc despre gena TP53. Gena TP53 dă instrucțiuni pentru fabricarea unei proteine numită proteina P53, care ajută la oprirea dezvoltării celulelor anormale. Adică există această tendință de a se dezvolta și celule anormale, tendință care este ținută în frâu de către această proteină P53, care e fabricată de gena sau sub comanda genei TP53. Mutațiile moștenite în această genă, gena TP53, duc la boala sau sindromul numit Li-Fraumeni. Acest sindrom Li-Fraumeni se caracterizează nu numai printr-o creștere a riscului de cancer de sân, dar și a altor cancere. Unele cancere ale sângelui, cum sunt unele leucemii, unele cancere ale creierului, cum sunt cancerele cerebrale, unele sarcoame, da? Sarcoamele fiind cancere fie ale osului, fie ale țesutului conjunctiv. Deci ale unor formațiuni care nu au de-a face cu țesutul nervos și nici cu sângele. Această mutație este destul de rară, dar poate să ducă la cancerul de sân. Mai există o genă, gena CHEK2, CHEK2, care și ea poate să ducă la aceeași boală Li-Fraumeni, adică mutațiile în această genă CHEK2 poate să ducă la mutații în care la poate să ducă la acest sindrom Li-Fraumeni. Mutația aceasta, chiar atunci când nu produce sindromul lifraumenii, ea poate să crească riscul de cancer de sân cam de două ori. Da? Deci riscul va fi dublu pentru persoanele care moștenesc mutația în gena CEC2. Apoi există gena PTEN. Gena PTEN, în mod normal, ajută la reglarea creșterii celulare. Observați că toate aceste gene produc substanțe care sunt capabile să asigure o creștere normală a celulelor. Și ori de câte ori aceste substanțe lipsesc, creșterea devine haotică. Tocmai acesta este cancerul. O creștere haotică, o înmulțire necontrolată, o multiplicare a celulelor încă de tinere, care nu mai așteaptă să ajungă la maturitate. Mutațiile moștenite din gena PTEN produc așa numitul sindrom Cowden, care este o boală rară care face ca persoanele care au această boală să aibă un risc mai mare atât de tumori necanceroase, cât și de tumori ale sânului. Da? Dar și tumori canceroase. Deci nu e obligatoriu să ai un cancer, poți să ai o creștere de tumoră benignă atunci când ai sindromul Cowden prin moștenirea unei mutații în gena PTEN. De asemenea, pot să apară asemenea tumori, nu numai în sân, benigne sau maligne, dar pot să apară și pe tot traiectul digestiv. Pot să apară la nivelul glandei tiroide, pot să apară în uter, pot să apară în ovare. Deci iată că sindromul Cowden poate să ducă la creșteri tumorale benigne sau maligne în mai multe teritorii ale organismului nostru. Defectele de copiere în această genă, adică mutațiile, pot să mai producă un sindrom diferit în aceeași genă despre care ne ocupăm acum, gena PTEN, pot să producă un sindrom cu un nume mai ciudat, Banayan Riley Rubalcaba, care se crede că nu este legat de riscul de cancer de sân, dar este prin mutația în aceeași genă. Sindromele produse prin mutațiile acestea în gena PTEN pot să fie grupate în așa numitele sindrom, în așa numitul sindrom de tumori hamartoame, da? Și se mai cheamă în engleză PTEN Tumor Hamartoma Syndrome. Deci sindromul de tumori hamartomatoase legate de gena PTEN. Mai există apoi o genă CDH1. Iată că ne-am întors la litera C acum. Gena CDH1 înseamnă că mutațiile moștenite în această genă pot să producă un cancer ereditar gastric difuz, un sindrom pe care unii oameni îl pot dezvolta ca un tip rar de cancer de stomac. Dar există aceste cancere difuze care nu sunt formate dintr-o singură tumoră, ci este vorba de o creștere în masă a peretelui gastric, tot un tip de cancer mai rar. Femeile care au mutația în această genă, CDH1, au și un risc crescut de a face un anumit tip de cancer de sân, și anume cancerul de sân lobular. Vă aduceți aminte că aveam de a face cu cancerele de sân ductale, da? Carcinoamele ductale și lobulare. Cam în acestea două se clasifică în mare cancerele de sân. Ductale înseamnă ale ductului, ale canalului prin care circulă laptele, lobular ale acinului, ale glandei care secretă laptele. Deci lobular la locul de origine al laptelui, ductal pe traseul pe care circulă laptele. Gena STK11. Defectele în această genă STK11 pot să ducă la așa numitul sindrom Poitz-Jegers. Oamenii care au acest sindrom Poitz-Jegers de obicei prezintă niște pete pigmentate, deci colorate, la nivelul buzelor, precum și în cavitatea bucală, pe mucoasa jugală, cum îi spunem noi, da? Mucoasa cavității bucale. Aceste pete pigmentare fac parte din sindromul Poitz-Jegers, sindrom Poitz-Jegers produs de defectele în gena STK11. De asemenea, cei care au sindrom Poitz-Jegers pot să dezvolte diferiți polipi la nivelul tractului gastrointestinal, dar și la nivelul tractului urinar. Iar persoanele care au mutațiile în gena STK11 și au deci sindrom Poitz-Jegers sunt predispuse la un risc crescut de mai multe alte tipuri de cancere, inclusiv cancere ale sânului. Mai există apoi gena PALB2. Gena PALB2 fabrică o proteină care interacționează cu proteina pe care o fabrică gena BRCA2. V-am spus că gena BRCA2 și BRCA1 fabrică o proteină care ajută la reglarea creșterii și la păstrarea sănătății celulei. Iată că aici o altă genă fabrică o altă proteină care în colaborare cu proteina fabricată de gena BRCA2 ajută împreună la păstrarea normală a creșterii unei celule. Deci, în momentul în care ai mutații în gena PALB2, atunci nu se va mai fabrica proteina respectivă și nu va avea cine să ajute proteina pe care o fabrică gena BRCA2. Și atunci crește riscul de cancer de sân. Nu este clar dacă mutațiile în gena PALB2 cresc și riscul de cancer de ovar, de exemplu, cum este în cazul în mutațiile din gena BRCA2, sau dacă crește riscul pentru cancer de sân la bărbat, dacă el are o genă PALB2 cu mutații. Testarea genetică. O să spuneți, dacă sunt atât de multe gene care pot să aibă mutații, ce ar fi să îmi fac un test ca să văd dacă am moștenit asemenea gene? Nu știu dacă judecata este foarte bună, decât în anumite situații, atunci când există clar o aglomerare familială a cancerului de un anumit fel, atunci când se asociază cu o altă patologie tot marcată de o neoplazie malignă, adică de un cancer, poate atunci merită, dar așa cineva se ducă să ceară, vreau și eu teste genetice pentru că mi-e frică de cancerul de sân, nimeni nu va face. Testarea aceasta genetică se poate face pentru persoanele care au elemente care să ne facă să suspicionăm un cancer de sân, de exemplu dacă femeia este tânără, da? Ne gândim la mutația din gena BRCA1 și BRCA2. Mai rar putem să facem sau putem cere și mutații în gena PTEN sau TP53. Cam acestea sunt genele care intră sub incidența testării genetice. Atunci când cineva face un test, se poate aștepta la rezultate pozitive, dar lucrul acesta nu înseamnă că persoana respectivă va face automat boala. Trebuie cântărite toate motivele pro și contra pentru a dicta un test, iar apoi trebuie cântărite toate riscurile care sunt pro și contra pentru un cancer, cum este cancerul de sân. Dar atunci când cineva a moștenit aceste gene, poate să ia măsuri din acestea radicale, drastice, dacă riscurile sunt foarte mari. Există algoritmi, există tot felul de calcule și scoruri care se dau și care arată dacă persoana respectivă are un risc foarte mare de a face un cancer de sân și atunci are, bineînțeles, opțiunea de a lua o măsură radicală cum este mastectomia totală. Sunt doctorul Constantin Dinu, sper că nu v-am speriat, stimate doamne, cu aceste mutații genetice și cu acești factori de risc pe care noi putem schimba. Eu zic că trebuie să ne concentrăm la cei pe care îi putem schimba și în rest Dumnezeu să aibă milă de noi, pentru că viața și sănătatea noastră sunt în mâinile lui Dumnezeu. El ne-a dat viață, El ne păstrează sănătatea și atunci când pierdem sănătatea, este momentul să ne facem o revizuire a vieții noastre, atât din punct de vedere moral, dar cât și din punct de vedere al stilului de viață și mai ales al stilului de viață, pentru a vedea de ce s-a ajuns într-o anumită situație. Dar de multe ori nu se poate găsi niciun răspuns. Oameni care au avut o viață trăită la cele mai înalte standarde cunoscute preventive, ca să spun așa, totuși pot să facă diferite boli din acestea cumplite, cu prognostic sumbru, și contează în acele momente foarte mult mentalitatea. Dacă omul are o mentalitate de luptător sau nu. Am avut ocazia să cunosc o pacientă într-un spital din București care, după ce a suportat o operație de cancer de sân, a făcut o recidivă pe țesutul care a mai rămas. I s-a scos și acel țesut care a mai rămas, nu mai avea absolut nimic decât piele și cicatrice, și a treia oară a făcut exact pe cicatricea în urma mastectomiei. Dar avea o mentalitate de luptător și a spus că nu se lasă și va lupta mai departe cu boala. Sunt doctorul Constantin Dinu, pe data viitoare, sănătate optimă!